boqoraddii labaad cutubka siddeedaad. Markaasaa Eliisha la hadlay naagtii uu wiilkeeda soo noolaysiiyey oo wuxuu ku yidhi, sare joogso oo tag adiga iyo reerkaagiiba, oo waxaad degtaa meel alla meeshii aad degi karto, maxaa yeelay Rabbigu wuxuu amray in dalka abaaro ku dhacdo oo waxay dalka joogi doontaa 7 sannadood. Markaasaa naagtii sare joogsatay oo yeeshay sidii ereygii ninkii Ilaah ahaa, oo way tagtay iyada iyo reerkeediiba, oo intii 7 sannadood ah ayay deganay dalkii reer Falastiin. Oo markii 7 sannadood ay dhammaadeen, ayay naagtii ka soo noqotay dalkii reer Falastiin, oo waxay u tagtay boqorkii inay ugu qayshato gurigeedii iyo dhulkeedii. Markaasna boqorka wuxuu la hadlay Geexaasi oo ahaa madiidinkii ninkii Ilaah, oo wuxuu ku lahaa, waxaan kaa baryayaa inaad ii sheegto waxyaalihii waaweynaa oo Eliisha sameeyey oo dhan. Intuu boqorkii uga waramayay sidii uu u soo noolaysiiyey mid meyd ahaa, bal eeg naagtii uu wiilkeeda soo noolaysiiyey ayaa boqorkii ugu qayshatay gurigeedii iyo dhulkeedii. Oo Geexaasina wuxuu yidhi, sayidkaygiiyow boqorow, tanu waa naagtii, kanuna waa wiilkeedii Eliisha soo noolaysiiyey. Oo boqorkiina markuu naagtii saas weydiiyey, ayay iyana u sheegtay. Markaasaa boqorkii iyadii u amray sirkaal oo ku yidhi, u wada celi wax alla wixii ay lahayd oo dhan, iyo weliba midhihii beerteeda ka baxay tan iyo maalintii ay dalka ka tagtay iyo ilaa haddeer. Oo Benhadaad oo ahaa boqorkii Suuriya ee isagoo buka ayaa Eliisha Dimashaq yimid, oo waa loo sheegay oo waxaa lagu yidhi, war ninkii Ilaah waa yimid. Markaasaa boqorkii Xasaa'eel ku yidhi, hadiyad qaad oo waxaad ka hor tagtaa ninka Ilaah oo Rabbiga wax iiga soo weydii, oo waxaad ku tidhaahdaa boqorku ma cudurku ka bogsanayaa. Markaasaa Xasaa'eel tegay inuu isagii ka hor tago, oo wuxuu qaaday hadiyad ah Dimashaq wax alla wixeedii war wanaagsanaa oo dhan oo 40 rati ku raran. Oo intuu u yimid ayuu soo hor istaagay oo yidhi, waxaa ii soo kaa diray wiilkaagii Benhadaad oo ah boqorkii Suuriya, oo wuxuu leeyahay miyaan cudurkan ka bogsanayaa. Markaasaa Eliisha wuxuu isagii ku yidhi, tag oo waxaad ku tidhaahdaa hubaal waad bogsanaysaa, habase yeeshee Rabbigu wuxuu i tusay inuu hubaal dhimanayo, oo isna wuu ku dhaygagay ilaa uu isku yaxyaxay. Markaasaa ninkii Ilaah ooyey. Markaasaa Xasaa'eel ku yidhi, sayidkaygiiyow maxaad u ooyeysaa? Oo isna wuxuu ugu jawaabay, maxaa yeelay waxaan ogahay xumaanta aad dadka Israa'iil ku samayn doonto, waayo qalcadahooda dabbaad ku dhejin doontaa, oo raggooda dhallinyarada ahna seef baad ku wada layn doontaa, oo dhallaankoodana dhulkaad ku tuuri doontaa, oo naagahooda uurka lehna waad dooxi doontaa. Markaasaa Xasaa'eel yidhi, war sidee baan anigu addoonkaaga ah oo aan ey waxba dhaamin waxyaalahan waaweyn u samayn doonaa? Markaasaa Eliisha wuxuu ugu jawaabay, Rabbigu wuxuu i tusay inaad noqon doontid boqor Suuriya u taliya. Markaasuu Eliisha ka tegay oo wuxuu u yimid sayidkiisii isaga ku yidhi, war maxaa Eliisha kugu soo yidhi? Oo isna wuxuu ugu jawaabay, wuxuu ii sheegay inaad hubaal bogsanaysid, oo maalintii ku xigtay ayuu maro qaaday oo biyo dhex geliyey. Markaasuu wejiga boqorka ku deday wuuna dhintay, oo meeshiisiina Xasaa'eel ayaa boqor ka noqday. Yoraam oo ahaa ina Axaab boqorkii dalka Israa'iil sannadiisii 5aad, oo Yehooshafaadna dalka Yuhuudaa boqorka ka ahaa, ayaa Yehoraam ina Yehooshafaad dalka Yuhuudaa boqor ka noqday. Oo markuu boqor noqday wuxuu jiray 2 iyo 30 sannadood, 8 sannadoodna boqor buu ku ahaa Yeruusaalem. Oo wuxuu ku socday jidkii ay boqoraddii dalka Israa'iil mareen sidii reerkii Axaab yeelay oo kale, waayo wuxuu qabay Axaab gabadhiisii, oo wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah. Habase yeeshee Rabbigu ma uu doonaynin inuu dalka Yahuudaha baabi'iyo, sababtuna waa addoonkiisii Daa'uud aawadiis, waayo wuxuu u ballanqaaday inuu isaga iyo carruurtiisa had iyo goorba laambad siiyo. oo waqtigiisi ayaa reer Edom ka falaagobay dadka Yahuuda oo iyana waxay yeesheen boqor u taliya. Markaas Yoram u gudbay xagga Saaciir isagoo wata gaari fardoodkiisii oo dhan oo intuu habeennimo kacay ayuu laayay reer Edom oo hareereeyay isaga iyo saraakiishii gaari fardoodka. Dadkiina waxay ku carareen teendooyinkoodii. Reer Edomna way ka fallaagoobeen oo way ka hoos baxeen gacantii dadka Yahuudaah ilaa maantadan la joogo. Oo haddana isla markaasba waxaa kaloo ka fallaagoobay reer Libnaah oo Yoram faliimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoradii dalka Yahuudaah. Markaasaa Yoram dhintay oo la seexday awoowayaashiis, oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii Daa'uud, oo waxaa meeshiisii boqor ka noqday wiilkiisii Axaasiyaah, oo boqorkii dalka Israa'iil oo ahaa Yoram ina ahaab sannadiisii 12aad ayaa Axaasiyaah ina Yoharam dalka Yahuuda boqor ka noqday. Oo Axaasiyaah markuu boqor noqday wuxuu jiray 22 sannadood, oo sannad ayuu Yeruusaalem boqor ka ahaa. Hooyadiisna magaceeda waxaa la odhan jiray Cataliyaah oo waxay ahayd ina Cumri oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil oo wuxuu ku socday jidkii reerkii Axaab maray oo wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah sidii reerkii Axaab yeelay oo kale, waayo isaga waxaa sadag u ahaa Axaab oo wuxuu raacay Yoram oo ahaa ina Axaab ina Xasaa'il oo ahaa boqorkii Suuriya kula diriiraan Raamood Galicaad oo reer Suuriyana Yoram bay dhaawaceen oo boqor Yoramna wuxuu ku noqday Israa'iil in laga soo daaweeyo nabrihii ay reer Suuriya Raamaha kaga dhufteen. Markuu la diriray Xasaa'il oo ahaa boqorkii Suuriya, markaasaa Axaasiyaah ina Yoharam oo ahaa boqorkii dalka Yahuuda Yisra'iil tegay inuu soo arko Yoram ina Axaab, maxaa yeelay dhaawac buu ahaa.